Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kuvendi i Kosovës po debaton rezolutën për dënimin e komunizmit. Shtyrja e funksionalizimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës bëhet për arsye politike, thon ekspertët. Vetëm kosovarët me dokumentat e UNMIK-ut mund të hyjnë në Bosnjë-Hercegovinë. Barack Obama ribetohet si presidenti i Shteteve të Bashkuara derisa pritet që sot të nënshkruajë vendimin për Guantanamo. Senati amerikan konfirmon Hillary Clintonin si sekretare shteti. Shpallen kandidaturat për çmimin Oscar. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të njëri në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vundet poshkën me blokun e lajmeve.
Sarajevë. Në Bosnjë-Hercegovinë mund të hyjnë vetëm banorët e Kosovës që kanë pasaportat e UNMIK-ut, ka thënë ministri i jashtëm Sven Alkalaj. Ai ka thënë se ministria bosnjake nuk ka informata se sa qytetarë të Kosovës nuk kanë mundur të hyjnë në Bosnjë-Hercegovinë, vetëm sepse kanë pasur pasaportën e re kosovare të cilat autoritetet nuk e pranojnë. Sipas tij, banorët e Kosovës me pasaportën e re nuk mund ta kalojnë kufirin dhe as të kërkojnë viza. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama e bëri betimin presidencial për të dytën herë për shkak të një gabimi gjatë betimit ditën e martë. Unë Barack Hussein Obama solemnisht betohem se me besnikri do të ushtroj zyrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe me të gjitha mundësitë që kam do të ruaj, të siguroj dhe ta mbroj kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Zoti më ndihmoft, tha Obama. Procedurën e betimit të sërishëm e drejtoi udhëheqësi i Gjykatës Supreme John Roberts. Në procedurë ishin të pranishëm edhe gazetarë. Washington. Presidenti Barack Obama pritet sot të nënshkruaj urdhrin ekzekutiv për mbylljen e burgut Guantanamo Bay në Kubë brenda një viti. Siç njofton Associated Press, me urdhër do të përfshihet edhe ndalimi i gjykimeve ushtarake në këtë burg. Obama pat premtuar mbylljen e burgut ku janë rreth 250 të burgosur që akuzohen për lidhje me terrorizmin. Washington. Me 94 vota pro dhe 2 kundër, Senati Amerikan e konfirmoi emrimin e Hillary Clinton në postin e sekretares së shtetit. Republikani John Cornyn tha se do të mbështesë Clintonin, por shtoi se mund të ketë konflikt interesash për shkak të pagesave të jashtme në fondacionin humanitar të bashkëshortit të saj Bill Clinton. Cornyn në fund votoi për Clintonin. Për konfirmimin e saj votoi edhe senatori John McCain, republikan që ishte rivali i Obamas në zgjedhjet. Sërish Washington, një komitet i dhomës përfaqësuese votoi ndalesën që guvernatori i shtetit Illinois Rod Blagojevich, i akuzuar për korrupsion, të marrë para nga fondet që Illinois i merr nga pakoja federale për nxitjen e ekonomisë. Në fillim të janarit, dhoma përfaqësuese e Illinois e filloi procedurën për shkarkimin e guvernatorit Rod Blagojevich, i cili akuzohet për përpjekje që ta shesë vendin e zbrazët të Barack Obamas në Senat. Jerusalem. Izraeli tha se përsëri mund të godasë në rripin e Gazës nëse militantët e Hamasit i përdorin tunelet e nënveshme në kufi me Egjiptin për turi armatosur. Izraeli tha se ka shkatruar rreth 150 tunele gjatë ofenzivës triavshe në Gaza, por raportohet se disa tunele janë rihapur. Izraeli thot se militantët i përdorin tunelet për të trafikuar armë në Gaza, ndërsa palestinezët thonë se tunelet janë mënyra e vetme për të sjellë karburant dhe ushqime elementare, për shkak të kontrollit të rrept izraelit të kufirit. Kombet e Bashkuara. Kreu i organizatës botërore Ban Ki-moon tha se pret që Izraeli të shpjegojë sulmet e tmerrshme kundër kapaciteteve të kombeve të Bashkuara dhe dëshiron që të gjenden përgjegjësit. Ban vizitoi rripin e Gazës të martën dhe premtoi ndihmë për palestinezët pas sulmeve izraelite nga të cilat u vran rreth 1300 vetë dhe mijëra mbeten pas treh. Sot Bashkimi Evropian tha se ka marrë garancë nga Izraeli se do të lejojë hyrjen e ndihmave humanitare në rripin e Gazës. Islamabad. Policia në Pakistan arrestoi një pjesëtar të Al-Qaedës të dyshuar për ndërlidhje me sulmet me bomba në sistemin e transportit publik në Londër në vitin 2005. Zyrtarët besojnë se ai është Zabi ul-Taifi nga Arabia Saudite, një nga 7 të arrestuarit gjatë një ndërhyrjeje në qytetin pakistanez Peshawar. Në sulmet në Londër në vitin 2005 u vran 52 njerëz. Kabul. Forcat e Afganistanit dhe ato ndërkombëtare kanë vrarë rreth 30 militantë në sulmet ajrore dhe përleshjet afër kufirit afgano-pakistanez. ISAF tha se 22 militantë u vranë në sulmet nga ajri pasi patrulla e koalicionit u sulmuan në provincën lindore Kost. Ministria e Mbrojtjes tha se 8 militantë janë vrarë në përleshjet me trupat afgane në të njëjtën provincë. Nuk dihet nëse afganët i referohen incidentit të njëjtë. Ndaras, ushtria amerikane tha se trupat e koalicionit kanë vrarë 6 luftëtar taliban gjatë një ndërhyrje kundër militantëve në provincën Jugore Zabul. Pekin. Gjykata kineze ka dënuar me vdekje dy persona të involvuar në prodhimin e qumshtit pluhur, nga i cili humbën jetën 7 foshnjë dhe rreth 300 mijë usëmurran. Me burgim të përjetshëm janë dënuar edhe dy udhëheqës të lartë të një kompanie e cila prodhoi qumshtin. Beverly Hills, Akademia Amerikane e Filmit i ka shpallur nominimet për çmimin Oscar. Më shumë nominime, 13 për kategori të ndryshme ka marrë filmi Rasti Kurioz i Benjamin Button me aktorët Brad Pitt dhe Tara G. Henson në regji të David Fincher. Ndër filma të tjerë në Garian, Frost Nixon, Qumshti dhe Lexuesi. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalëm në pjesën tematike të emisionit. Dënimi i krimeve të komunizmit është në qendër të debatit që po mbahet aktualisht në Kuvendin e Kosovës. Rezoluta e paraqitur në Kuvend është shoqëruar me jo pak kundërshtime nga deputetë të partive të ndryshme me arsyetimin se rezoluta nuk i shkon problemit në thellësi. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Zjadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka iniciuar sot debatin për dënimin e krimeve të regjimit komunist të Jugosllavisë me propozimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Dënimi i krimeve të komunizmit u iniciua përmes një rezolute. Teksti i rezolutës është lexuar nga deputeti i Partisë Demokratike Bahri Hyseni, kryetari i Komisionit për Legjislacion. Me këtë rezolutë ai tha se kuvendi dënon krimet e regjimit komunist, gjenocidin, politikat e zbrazjes etnike e të shkomtarizimit të motivuara etnikisht, duke dashur që të distancohet përgjithmonë nga këto politika dhe duke dashur që të dëshmoj se mbështet demokracitë avancuara evropiane. Me emiratim në kësaj rezolute, Hyseni tha se Kosova rënditet në radhën e vendeve demokratike evropiane.
Kuvendi i Republikës së Kosovës nxjerr këtë rezolutë për dënimin e krimeve të regjimit totalitar komunist në Kosovë. Kuvendi i Republikës së Kosovës i dënon krimet të ushtruara në mënyrë sistematike e të institucionalizuar nga ana e regjimeve totalitare komunisto-shoveniste ndaj Kosovës dhe qytetarëve të saj, duke i përfshirë vrasjet në mos, shfarosjet, burgosjet, izolimet dhe torturat njerëzore, diskriminimin, segregacionin, dhunimet, shpërndimet arbitrare, plaçkitjet dhe dhunimin sistematik të bazës ekonomike, sociale dhe ekzistuese.
Rezoluta bën thirrje për vënien paradrejtësisë të përgjegjësve të këtyre krimeve dhe rehabilitimin e viktimave të torturës dhe komunizmit. Mirëpo gjatë debatit kishte vlerësime të ndryshme lidhur me efektet e kësaj rezolute. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sabri Hamiti, tha se ky tekst i kësaj rezolute nuk thot asgjë. Sipas tij, kuvendi duhet ta thotë qartë se çfarë synon me këtë rezolutë dhe jo që të miratoj atë vetëm sa për të implementuar një kërkesë si standard që vjen nga Brukseli për vendet e ish bllokut komunist apo ato vende që kanë dalë nga ky blok.
Zonja dhe zotni, edhe këtë tekst që kemi para, se s'po lexoni mirë, më bëu me lexu mirë çka shkruan shqip, jo vetë se votoni sa. Se ju sini tu pa, që në tekstin shqip, tu pa hua diçka, më hua, po ju se shikni. Pra, qoftë për ide, qoftë për tekstin, ju zgudzoni me votu kështu.
Ndërsa ka përkrahur miratimin në parim të rezolutës, edhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se kuvendi me këtë lloj rezolute po miraton njën nga vendimet më të kota në historinë deritashme të legjislativit kosovar. Ai tha se krimet e kryera, sidomos ndaj shqiptarëve, nuk kishin të bënin me komunizmin siç synon ti paraqet kjo rezolutë, por me vetë qenjen shqiptare në ish Jugosllavi.
Dhe mendimi im është që kjo rezolutë është koti, që kjo rezolutë është ndarëse, ndon njerëzit, dhe që ne të gjithë dimë këtu se krimet që kanë ndodhur kundër popullit Kosovës mos paku kanë pas karakter ideologjik ose komunist dhe kanë pas karakter etnik. Ka ndodhur edhe para komunizmit, ka ndodhur edhe mas komunizmit. Dhe kjo që po bëjmë ne sot me këtë rezolutë, për mendimin tim, nuk ka më pas kurfar peshe pozitive në Kosovë, përpos se ka më ndihmu ndarjes në Kosovë.
Që rezoluta të mos mbetet vetëm si një standard i miratuar në kuadër të kritereve të kërkuara evropiane, deputetët propozuan që ajo të pasohet edhe me një paku ligjore me të cilën do të trajtoheshin viktimat e regjimit komunist, duke iniciuar edhe përkujdesje institucionale për ta. Rezoluta parashë dhe hapjen graduale të planifikuar mirë të dosjeve të krimit në pajtim me rekomandimet e Asamblisë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Komisioni i posaçëm për shqyrtimin e emërimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese ka publikuar shpalljen për propozimin e kandidatëve për gjyqtarët e kësaj gjykate. Procesi për zgjedhjes së gjykancëve sipas shpalljes në fjalë nuk mund të fillojë para datës 10 shkurt të këtij viti. Ekspertët e drejtësisë thonë se shtyrjet nuk bëhen për arsye teknike, por për arsye politike. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Ndonë se tani më është inauguruar objekti në të cilin ka filluar të funksionoj gjukata kushtetuese me kapacitete fillestare, akoma nuk mund të thuhet se është themeluar ky institucion në tërsi, marë parasysh nevojnë për komplementimin e stafit në të cilin përveç tre gjukatësve tani më të përzgjedhur ndërkombëtar, është parapar të veprojnë dhe 6 gjukatës vendorë. Komisioni i posaçëm për shqyrtimin e emrimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese të Kosovës ka publikuar shpalljen përmes të cilës u bën thirrje Kuvendit të Kosovës, institucioneve gjyqësore, fakulteteve juridike, Odës së Avokatëve, Shoqatës së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, partive politike dhe personave të tjerë relevant juridik dhe individ që të propozojnë kandidatet për zgjedhjen e një apo më shumë gjyqtarëve për gjykatën kushtetuese të Kosovës. Nominime këto që duhet të dorëzohen te mekanizmi përgjegjës deri më 10 shkurt. Andaj duket se nuk ka gjasa që para kësaj date të lëviz diçka në drejtim të përgjegjës së gjyqtarëve për këtë institucion. Eksperti për çështje ligjore Ismet Saliu thotë se komisioni përgjegjës duhet të përshpejtojë procedurën për emërimin e gjykatësve për gjykatën kushtetuese.
Institucionet e Kosovës duhet maksimalisht angazhohen që sa më shpejt të emërohen dhe të fillojë puna e kësaj gjykate për shkak se ka shumë raste të shkeljes të kushtet të shmëris në Kosovë, shtu që kjo është mase domosdoshme dhe një ndërqështet prioritare cila do tjetë në funksionin e fundimit të ligjet në Kosovë.
Eksperti për qështet të drejtësis, Kujtim Kërveshin, ndërko, thot se shtyrjet në këtë proces nuk janë thjesht të natyres teknike, por kanë prepavi politike.
Arsyetimi që ndron në mungesë në vullnetit politik e institucionet e Kosovës, në Kosovë më talisht nuk ka një kontrol të ndërsjellë institucional për faktin se pushtetet janë koncentruara në individ dhe nuk janë të shpërndara në institucione. Si pasojë të gjykata kushtetuese nuk është krijuar dhe është mësuar krimi në hendeku institucional vendor.
Ai mendon se pasojat e shtyrjeve për themelimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës po ndikojnë negativisht në rendin juridik të shtetit të Kosovës.
Mos krimi i gjykatës kushtetuese ndër tjera reflekton edhe mungesën e sigurisë juridike në Kosovë. Reflekton gjithashtu në mungesën e kontrollit institucional midis gjyqësorit që duhet jeti pavarur, por njerëzisht në një fond të konstatuar nuk mund të besohet se është i tillë për faktin se kupolla e tij mungon së themeluari, ekzekutivit dhe parlamentit Kosovës.
Veprimi i gjykatës kushtetuese duhet të jetë autonom, jashtë ndikimit të ekzekutivit dhe legjislativit kosovar, vlerëson eksperti Ismet Saliu, i cili thekson se një gjykatë kushtetuese e cila nuk gëzon pavarësinë nga këto dy pushtete, do të ishte e pa efektshme.
Kjo gjykatë do të jetë në të aspektin financiar e mbështetur mirë, që thashtu me pajisje, me siguri dhe me autonomi plot, përshka këse kjo gjykat do të vendosë se a janë në pajtim me kushtetutën edhe aktet më të larta të cilat i nxjerrin organet më të larta, Kuvendi i Kosovës, Kryetari i Kosovës, Kryeministri, ligjet, aktet në ligjore dhe vendimet tjera.
Pas publikimit të shpalljes, kandidatet e përzgjedhur do t'i nënshtrojnë vlerësimet të një jurie profesionale. Kjo yri do të dërgoj listën e kandidatëve të përzgjedhur në Kuvendin e Kosovës, i cili duhet të bëjë përzgjedhjen e gjyqtarëve me një shumicë prej 2/3. Akti përfundimtar sipas ligjit do të jetë te presidenti i Kosovës, i cili do t'i dekretojë gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
EULEX ka publikuar sot programin sipas të cilit do të masin arritjet në institucionet e Kosovës në fushën e sundimit të ligjit. EULEX nuk do të marrë përbazë raportet e mëhershme të organizatave qeveritare dhe jo qeveritare, por do të bëjë vlerësimin vetanak që do ta publikojë dy herë në vit. Holsiti ska nga Prishtina, raporti korrespondente son Elbana Isufi.
Gjyqësia, policia dhe dogana tashmë një muaj janë duke u vëzhguar nga mëse 700 pjesëtar të EULEX-it. Varësisht nga performansa e tyre do të matet në fund edhe suksesi ose dështimi i institucioneve të sundimit të ligjit, të cilat EULEX ka mandat mbikëqyr. Qëndrueshmëria, llogaridhënia, multietniciteti, mos ndërhyrja politike, standardet e njohura ndërkombëtare dhe praktikat më të mira evropiane janë fushat ku kosovarët duhet të japin maksimumin e tyre në mënyrë që të marrin nota pozitive.
Let's look at an example. If we look at an institution here, be it the police, justice, customs, if that institution has proper regulations.
Shembull, një institucion në drejtësi, policia apo dogana vëzhgohet nëse ka rregullore të duhura, ka procedurat dhe politikat e duhura, nëse ka njerëz të trajnuar në mënyrë të duhur dhe të motivuar, dhe nëse të gjitha këto mbështeten nga infrastruktura e duhur, atëherë ne konsiderojmë se ky institucion është i qëndrueshëm, shpjegon Steve Smith, zëvendës i zyrës së programit strategjik të EULEX-it. Për të arritur standardet e kërkuara në gjitha fushat, EULEX do të zbatoj programin për monitorim, udhëzim dhe këshillim, i cili u bë sot publik për media. Qindra pjesëtar të EULEX-it përmes këtij programi do t'i ndihmojnë zyrtarët kosovar që të bëjnë përparime në fushat ku ata ngecin. EULEX nuk do të marrë për bazë raportet mbi progresin në Kosovë të përpiluar qoftë nga UNMIK-u, qoftë nga organizata të tjera ndërkombëtare. Ndërkohë ende nuk ka krijuar një pasqyrë të qartë se ku qëndrojnë sot institucionet e sundimit të ligjit karshi standardeve të kërkuara.
We also understand that Kosovo by its nature is very dynamic and fast moving in some areas.
Ne kuptojmë se Kosova për nga natyra e saj është shumë dinamike dhe në disa fusha lëviz shumë shpejt, kështu që kemi vendosur ta bëjmë vet vlerësimin, që në fillim të shtrirjes sonë. Nuk e injorojmë punën e të tjerëve, por na duhen informata të reja se ku gjendet Kosova tash. Aktualisht po ndërtojmë një pasqyrë me të reja të fundit të realitetit në teren, tha Steve Smith. Alessio Zuccarini, drejtori programi strategjik të EULEX-it, thotë se i gjithë monitorimi, udhëzimi dhe këshillimi do të bëhet në bashkëpunim me institucionet e Kosovës.
We know exactly, they know, we know what we want to achieve. And we are building this picture again together. So it's not again us going around, but it's about.
Ne e dim se çka duan të arrijnë institucionet e Kosovës, kështu që po ndërtojmë këtë pasqyrë së bashku. Pra nuk shkojmë rrotull, por u themi të gjithëve se çka do të vëzhgojmë dhe në të njëjtën kohë përgatisim terrenin për vlerësimin që do ta bëjmë bashkë me institucionet kosovare, tha Alessio Zuccarini. Ajo që EULEX dëshiron të arrijë është që institucionet e sundimit të ligjit t'i lëviz nga gjendja e tashme në atë të dëshiruar. Zyrtarët evropian do të vlerësojnë progresin dhe të meta çdo muaj, ndërsa institucioneve kosovare do u dërgohet raporti përfundimtar çdo 6 muaj. Nëse kosovarët pajtohen me vërejtjet eventuale, atëherë EULEX do të propozoj reformat e nevojshme për fushat e caktuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Kalojmë në të tjera informacione. Sindikalistët e policisë thonë se janë të vendosur që më 31 janar të protestojnë ndaj mosbatimit të marrëveshjes së nënshkruar kohë më parë me qeverinë e Kosovës. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e policisë së Kosovës konsiderojnë se protesta nuk do të mbahet. Ata madje pohojnë se nuk ka mundësi të ketë rritje të pagave për policinë. Arton Konushevsi sjell holset nga Prishtina.
Sindikata e policisë e Kosovës ka vendosur që me 31 janar të gjithë pjesëtarët e policisë të protestojnë për të kërkuar përmirësimin e kushteve të punës. Por më një vendim të tillë nuk pajtohet udhëheqja e policisë së Kosovës. Drejtori i përgjithshëm i policisë Shremet Ameti pohon se është kundër një protestë të tillë dhe se sipas tij ajo nuk duhet të mbahet.
Nuk është e pranueshme dhe si e tillë mendoj që është shumë e dëmshme dhe është kundër interesit të policisë dhe kundër interesave të qytetarëve të vendit. Policia janë të detyruar të shërbejnë qytetarët e di vështësitë dhe absolut kërkesat e dyre janë të detyrueshme, por nuk kem shpresë protestën dhe mendoj që ajo nuk do ndodhë.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e sindikatës thonë se protesta do të mbahet sipas tyre, vetëm nëse zbatohet marrëveshja arritur muaj më parë mes qeverisë së Kosovës, ajo nuk do të zhvillohet. Valbona Kamberi, kryetare e sindikatës, thotë:
Ne nuk kemi kërkuar asnjë rritje të pagave, ashtu siç është bërë edhe të pashish në kuadër të gjithë shërbimeve civile të Kosovës. Ajo është një çështje juridike që ka vendosur qeveria, andaj mund na merr edhe pjesën tonë policisë. Ne vetëm po kërkojmë zbatimin e ligjit policisë, i cili ka hyrë në fuqi me datën 4 korrik të vitit 2008 dhe po kërkojmë zbatimin e nenit 59 dhe 60 ku parashifëm beneficion dhe shtesat për policinë. Dhe ajo është ai qëllimi jonë që ne të dalim protest.
Por çfarë do të ndodhë me situatën e sigurisë nëse pjesëtarët e policisë vendosin të hyjnë në grevë? Analistë për çështje sigurie thonë se kjo do të dëmton të rënd rendin dhe ligjin, por Valbona Kamberi, kryetare sindikatës, shpjegon se megjithatë policët që më 31 janar do të jenë në detyrë nuk do të përfshihen në protest.
Mirë, po pjesa e cila është në detyrë dhe është në punë, natyrisht që ata do të jenë përsëri në punë dhe nuk ka nevojë të bashkangjiten protestës. Ne do të jemi ata të cilët do të përfaqësojmë interesat e tyre.
Ndryshe, sipas sindikalistëve, ka një vit që po bëhen përpjekje për një mirëqenie të policisë. Ata thonë se po kërkojnë atë që u takon me ligj. Në 6 mujorën e 2 të vitit e kaluar është aprovuar ligji për policinë. Ai parashë që të gjithë policëve t'u paguhet rrezikshmëria, puna gjatë festave si dhe puna jashtë orarit të punës zyrtare. Por drejtori i përgjithshëm i policisë Shremet Ahmeti thotë se është bërë një lloj rritje e pagës dhe se tash për tash buxheti i Kosovës nuk lejon rritje tjetër për policinë.
Teoria vend ka bën atë çka mund të bëj, ju e dini që ngrit paga 10%. Për momentin më shumë smundove, ne në të ardhmen do të vazhdojmë me përvidesë të angazhimet tona që edhe beneficionet tjera që jenë me lisë të garantuar të realizohen, por mundësit e buxhetit të Kosovës janë të kufizuara.
Me gjitha të sindikalistet janë të vendosur të mbajnë protestën, pavarësisht që ndrimit të drejtorit të policisë, se ajo nuk duhet të mbahet.
Ne do të mbajnë protestat me apo pa dëshirën e dikujt, sepse është një gjë që është ligjore, dhe jepet e drejtë ligjore për protestim, andaj nuk ka kush që do ta ndalë këtë protestë. Drejtori është opinioni i tij, ai ka të drejtë të mendon, natyrisht unë jam shumë i sigurt që ai përkra kërkesat e policisë, mirë po mund të mos e përkra protestën, është opinioni i tij.
Sindikalistët thonë se edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes ndërmjet qeverisë së vendit dhe policisë së Kosovës, deri më tani asnjë nga kërkesat e parashtruara nuk është plotësuar dhe duke marrë për bazë mos realizimin e kërkesave dhe zbatimet e marrëveshjes, kryetaria e sindikatës së policisë pohonse protestë stat nuk do të ndalen deri në realizimin e kërkesave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia, ku partitë politike kanë intensifikuar aktivitetet për zgjedhjet presidenciale që do të bëhen më 22 mars. Sipas ekspertëve juridik, zgjedhjet presidenciale shfrytëzohen nga partitë për ngritjen e popularitetit të tyre. Për të shmangur tensionimin e opinionit, ekspertët rekomandojnë zgjedhjen e presidentit nga parlamenti, pasi kompetencat e tij thuhesin janë të papërfillshme. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Paraqitja e kandidaturave në garën për zgjedhjet presidenciale të 22 marsit ka hyrë në përfundimin e saj. Si asnjëherë më parë, këto zgjedhje kanë zgjuar interesim të madh në mesin e partive politike, por vlerësimet janë se përmes këtyre zgjedhjeve, partitë duan më tepër të masin forcën e tyre pasi presidenti i shtetit ka kompetenca thuajse të papërfillshme.
Por të merret kushtetuta e Republikës së Maqedonisë dhe të krahasohet me ligjet të cilat ndërlidhen me ushtrimin e funksionit të kryetarit të Republikës së Maqedonisë, do të shifet se kompetencat e tija janë të zbritura në minimum dhe gati se të janë stjell në nivel të kompetencave ceremoniale si që ka mbreti në mbretritë parlamentare.
Tharu Hibakiu, ekspert për çështje kushtetuese. Gara si cila parti me kë do të kandidoj, po zhvillohet në veçanti me së VMRO DPMNE-s dhe LSDM-s. E para është në prag të marrjes së vendimit për të mbështetur kandidaturën e profesorit universitar Gjorgji Ivanov, ndërsa LSDM-ja opozitare është në dilema se me kë do të shkojë në zgjedhje pas refuzimit të Sergjan Kerimit për të pranuar nominimin pasi dëshironte edhe mbështetjen e partive shqiptare. Sa i përket subjektit politik shqiptar përveç Imer Selmanit të Partisë Demokracia e Re, asnjëra parti tjetër politike nuk ka paraqitur ende kandidatura, përveç njoftimeve se mund të ketë mbështetje për ndonjërin nga kandidatët aktual. Duke komentuar këtë, Ruhi Bakiu thotë:
"Ndoshta kemi ardhur deri në një moment për të çmuar se shqiptarët në Republikën e Maqedonisë e kanë kuptuar se gjasat për të zgjedhur kandidatin shqiptar për pryetar të shtetit aktualisht janë minimale, prandaj edhe dal nga dal po fillojnë të mendojnë që të jenë më racional dhe të mos harxojnë kot energji në drejtim të kandidaturave jo efikase."
Ekspertët thonë se atmosfera e krijuar para zgjedhjeve shtron edhe një herë nevojën për ndryshimin e mënyrës së zgjedhjes së presidentit për të ikur politizimit dhe tensionimit të situatës në opinion. Madje eksperti juridik Savo Klimovski thotë se nevojitet të përcaktohet edhe sistemi politik. Ne duhet të përcaktohemi se për çka jemi, për demokraci parlamentare me parlament të fuqishëm apo për sistem presidencial, por asësi mendoj se nuk duhet të vazhdojmë me këtë sistem që kemi, thot Klimovski. Reagimi vjen pas disa ndërhyrjeve të fundit të shumicës parlamentare në kompetencët e presidentit. Përveç e zgjedhjeve presidenciale më 22 mars do të mbahen edhe zgjedhjet për pushtetin lokal. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare. Bisedat e para me udhëheqës ndërkombëtar, presidenti amerikan Barack Obama, i zhvilloi me president dhe kryeministra të lindjes së mesme. Obama shpreu mbështetjen për armëpushimin mes Izraelit dhe Hamasit, por i pari ndër udhëheqësit me të cilët foli Obama ishte kreu i autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Profesori shkencave politike Nathan Brown për Radio Evropa e Lirë thotë se do të ishte rrezikshme të lexohej më shumë se ç'duhet në simbolikën e kësaj telefonate të parë. Kronika e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli. Presidenti amerikan Barack Obama në ditën e parë të punës në shtëpinë e bardhë bëri një mori telefonatash me udhëheqësit e lindjes së mesme. Sipas dhënësit përshtyp të shtëpisë së bardhë Robert Gibbs, Obama foli me presidentin e Egjiptit, kryeministrin e Izraelit, mbretin e Jordanisë dhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Burimet nga kabineti i këtij të fundit thanë se udhëheqësi i parë i huaj me të cilin foli Obama ishte Mahmud Abbasi. Lidhur me këtë fakt, Nathan Brown nga Universiteti George Washington thotë:
Certainly Middle East is uppermost on America's security concerns, but
padyshim lindja e mesme është një vend të veçantë në mesin e shqetësimeve të sigurisë për Amerikën. Në të njëjtën kohë ka dhe probleme të tjera në lindjen e mesme si Iraku, Irani, Afganistani. Administrata Obama ndoshta ka dashur që të presë disi dhe të përfitojë nga vullneti i mirë dhe atmosfera e krijuar përpara se të hartojë agjendën e tij për rajonin. Por në fakt administrata Obama po përballet me një rajon të sapo dal nga lufta, thot Brown. Profesori Brown thekson se megjithë faktin se Mahmud Abbas, bazuar në kushtetutën palestineze, nuk është më president pasi ka përfunduar mandati, Obama tregoi se nuk ndryshon nga Bushi lidhur me faktin se me cilët faktor nga pala palestineze dëshiron të bisedojë. Në këto kushte pyetja shtrohet se çfarë duhet të bëjë Hamasi që të jetë pjesë e një procesi për zgjidhjen e problemit.
Literally what they have to do is meet the same set of conditions.
Ata duhet të përmbushin të njëjtat kushte ku përfshihen njëja Izraelit, heqja dorë nga dhuna e Merav. Këto janë kushtet që u vendosën Hamasit pasi fitoi zgjedhjet në vitin 2006. Thot profesori i shkencave politike Nathan Brown. Megjithatë, Brown shton se fakti që Obama ka folur së pari me Abbasin dhe jo me kryeministrin izraelit nuk do të thotë se ai do të favorizojë një udhëheqës palestinez në kurizë të Izraelit. Është ende herët të flitet për një riorientim të politikave të administratës Obama në lindjen e mesme, pasi ende nuk është konfiguruar plotësisht gjithë ekipi i tij. Megjithatë, Brown shton:
The one thing that I can think of if there's any symbolism involved.
Ajo që më vjen në mendje është se nëse ka ndonjë simbolizëm në telefonatën me udhëheqësin palestinez, është se Mahmud Abbas ishte lënë shumë në hije nga konflikti mes Izraelit dhe Hamasit, dhe ai nuk ishte pjesë e kësaj lufte. Dhe ndoshta telefonata e Obamës është shenjë rëndësisë së sërishme të Abbasit, përfundon profesori shkencave politike në Universitetin George Washington Nathan Brown, duke folur për Radio Evropa e Lirë. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kuvendi i Kosovës debaton rezolutën për dënimin e komunizmit. Shtyre e funksionalizimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës bëhet për arsye politike, thonë ekspertët. Vetëm kosovarët me dokumentat të UNMIK-ut mund të hyjnë në Bosnjë, thot Ministri i Jashtëm i Bosnjë-Hercegovinës. Barack Obama ribetohet si presidenti i Shteteve të Bashkuara derisa pritet që sot të nënshkruaj vendimin për të ardhmen e Guantanamos. Senati Amerikan konfirmon Hillary Clintonin si sekretare shteti. Izraeli tha se përsëri mund të godasë në ripin e Gazës nëse militantët e Hamasit i përdorin tunelet e nëndhenshme në kufi me Egjiptin për duri armatosur. Kandidohen filmat për çmimet Oscar, rasti kuriozi Benjamin Button konkuron në 13 kategori. Gjuhës të ndëruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz si gjithmonë mund të informoheni në çdo kohë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru të gjofshim.